Fire. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Talasanje. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Imala sam ideju da se u uvodnom izlaganju analitički osvrnem na temu od koje nam podrhtavaju trepavice. Da li će nam nova godina podariti i nove vanredne izbore? Odustala sam već kod drugog reda. Odustajem retko, samo kada mi je nešto glupo ili kad ne ide. Da kažem da mi je ideja o izborima glupa, nije lepo. Neka bude da mi nije išlo. I nije. Pitanje je zašto? Zato što je za moj mozak ideja o vanrednim izborima sasvim nadrealna. Bez reči me je ostavila. Otkako se ukazala prvi put, beše li to u nekom tabloidu, nisam znala šta bih s njom. Mislim i da su u izgledu redovni parlamentarni izbori, teško da bih osetila fijuk adrenalina, ne pitajte zašto. Šta onda da kažem za ove hipotetičke, ako ne znam ni šta su? Kroki, skica ili ništa? To jest, kako prići temi koja vam realno, za tri života ne bi pala na pamet. Prvo što ne znam, to je da li je stvar ozbiljno uzeta u razmatranje tamo gde treba. Možda uopšte nije. Možda pričamo ni o čemu. Možda tabloid za svoj groš isprobava razne gluposti, pa i ovu. Možda kaže, hajde da smućkamo vanredne izbore pa da vidimo šta će ispasti. Vi kažete, a kada je to bilo da tabloid sam od sebe vrši manevre i testira ideje? Dobro, prihvatam. Neka bude da je reč o toploj probi, kao kad se testiraju radijatori pred grejnu sezonu. E pa, ako je proba, neka probaju službena lica. Zašto bismo se mi, prosti korisnici političkih usluga, mešali majstorima u posao? To je trenutak kada se tema odlaže među rasparene čarape. Međutim, ona je juče ponovo živela. U prebogatoj lepezi tema kojima se premijer bavio u kontaktu s novinarima, od predsedničkih kandidata iz najgorih vremena preko Hestila do migova koji stižu u proleće. A novinari su silno želeli da znaju samo jedno. Da li će s prolećem stići i vanredni izbori? I kada je reč izgovorena in vivo, to jest pitanje, priznajem da sam se malo trgla. Trgla sam se zato što je maglovita ideja počela da dobija konkretan oblik, makar kao pitanje. Boga mi sam se malo i smrzla. Izgovoreno je, znači moglo bi postati zvanično. Ako je zvanično, onda nije nadrealno, ali meni jeste i dalje. Na svu sreću, u tom času konfuzije, premijer je dao odgovor, pomalo zagonetan, pomalo u duhu proročice iz Delfa. Imam prepis izjave, rado ću je citirati. Premijer kaže, neko misli da su parlamentarni izbori potrebni, neko misli da nisu. Ukoliko ne bude većine u Skupštini, znači da su potrebni. Ako je bude, znači da nisu. Završen citat. Odmah da vam kažem, sve je kao u udžbenicima. Odgovor, teorijski armiran. A da li on može da pomogne kad procenjujemo hoće li biti izbora ili neće? Ne baš. Zato što u političkom životu nije sve kao u teoriji. Teorija ne može da pokrije sve ono što političkoj praksi može da padne na pamet. Setite se šta je bilo proletos. Bili su vanredni izbori. A pre njih, da li je bilo skupštinske većine? Bilo je i bila je stabilna. I opet su raspisani vanredni izbori. Ne ulazim u razloge, nisu iz udžbenika. Znači, to sa većinom možda vidne, ne mora da znači. Ako je tako, i ovako, i onako, šta tu ima da se analizira? Eventualno zakon verovatnoće i slučajnosti. Ali racionalno, ne možete pronaći razlog za izbore tamo gde većina postoji i stabilna je. Jedino ako se desi nešto neverovatno, da se naruši parlamentarna većina. Ama kako da se naruši? Da Marijan Rističević pređe u Ligu socijaldemokrata, da Ljajić prebegne u radikale i tako još 20 partnera vladajuće stranke. Mislim, govorimo o stvarima koje nisu baš verovatne. Znači, opet dolazimo do nadrealnog. O nadrealnom nema šta da se govori. Zato je ovo nemoguća priča. I da zaključim, ako do izbora dođe, doći će zbog partijskog, to jest praktično političkog razloga. Na tom nivou i odluka će pasti. A da biste nju predvideli i razumeli, morate imati partijski ili praktičan um. Praštajte, nemam ni jedan ni drugi. Dobrodošli u Zemlju čuda.
Yeah.
Vesti iz zemlje čuda. Reč nedelje je poglavlje. Tek je na evropskom putu ta reč dobila posebno značenje. Inače, kada čitate knjigu, a knjiga je dobra, poglavlja i ne primećujete. Ili uživate u celini, ili ih prelećete samo da biste videli šta će biti na kraju. U evropolitičkom životu poglavlje se mnogo više kotira. Može i da ubije čoveka u pojam. Ove nedelje otvorili smo dva, jedno odmah i zatvorili. Treće nam se, pod brojem 26, izbaksuziralo. Otvaranje blokirala Hrvatska. Premijer Aleksandar Vučić na preskonferenciji posle svega.
Srbiju nikada nećete moći ni da gazite, ni da je zgazite, ni da je ponižavate, jer vam to nećemo dozvoliti. To je tablica naših vrednosti. To je ono sa čime smo ušli u pregovore o pridruživanju s Evropskom unijom i to je ono sa čim ćemo iz tih pregovora izaći. Nadamo se kao punopravni član Evropske unije, a ako ne bude tako, izaći ćemo kao moderna, ozbiljna, ekonomski snažna država koja ni jednog trenutka nije pogazila svoj obraz, svoj ponos i dostojanstvo svojih građana.
Zašto nas je Hrvatska zaustavila na briselskom carskom drumu, obrazlaže hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Zbunjujući nas pomalo svojom raspuštenom kosom, kaže: uslovi se moraju ispuniti. Tu je i deklaracija koju su potpisali ona i naš premijer, sećate se onog poetskog susreta na mostu kada je vetrić čarlijao kao na pramcu Titanika.
Kriteriji su kriteriji, a u ostalom je i deklaracija koju sam potpisala s gospodinom Vučićem. Upravo i ona prednijeva poboljšanje uvjeta života, obrazovanja i svega ostaloga za nacionalne manjine, uključujući hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji, i držim da i ta deklaracija sama po sebi sadržava i obvezu ispunjenja tog kriterija.
Ako je do uslova života nacionalnih manjina, naš premijer će posegnuti za podacima i navesti šta je učinjeno od istorijskog susreta na mostu. Prva srdačnost možda bledi, ali papiri su tu. Srbija, kaže on, finansirala novinsku izdavačku ustanovu Hrvatska riječ sa 28,5 miliona dinara u ovoj godini. Finansirala i dečje časopise Hrcko i Kužiš, u Tavankutu asfaltirala ulice kako je traženo, a u toku su i radovi na kući bana Jelačića.
Gotovo da smo sve od onoga što su tražili ispunili. Naravno da nije dobro i naravno da još mnogo toga treba se uradi. A moje pitanje je, a šta ste vi uradili? Sem što ne date deci da jedu čokoladice proizvedene u Srbiji. Sem što ste izabrali gotovinu za savjetnika. Sem što ste podigli za dom spremni u Jasenovcu. To što ste sa potpisom Hrvatski domobran podigli ploču ustašama u Sisku, u Sisačkoj bolnici za njih 114. Jel to? To ste učinili za Srbe.
Ubrzo potom, odgovara hrvatska predsjednica, kose i dalje raspuštene, ne znam zašto, i dalje malo odvlači pažnju, što bi se reklo distrakcija. Gde smo stali? Kod nekih spornih pitanja u međusobnim odnosima.
U Hrvatskoj nema ustaštva i takva agresivna retorika, ili rekla bih čak i retorička agresija na Hrvatsku, je samo distrakcija od činjenice da Srbija u ovom trenutku jednostavno nije spremna kad je riječ o ispunjavanju kriterija.
Hrvatska nije dala da uđemo u sobu 26. Da li je neko od evropskih domaćina sa dužim stažom mogao da pomogne, da šapne, nagovori, podrži? Predsjednik države smatra da je mogao, ili bar da bi tako nešto bilo u redu.
Očekivali smo podršku i odobravanje svih zemalja članica Evropske unije, makar za one zahteve koji su bili jednaki za sve, kad već ne možemo očekivati za one koji stoje samo pred Srbijom i koji nisu bili deo kroz koji su prolazili ostali kandidati, danas članovi Evropske unije. Ako 27 zemalja nema primjedbi i zdušno podržava otvaranje nekog poglavlja, da li jedna njihova članica uistinu vredi ocjene preostalih 27?
Naši zakoni koji tretiraju nacionalne manjine, dodaje naš predsjednik, daleko su iznad zakona zemalja članica EU. Izgleda, rekao bi posmatrač, da se tu računa odnos snaga na terenu i izloženost državnog tela susedima u osetljivoj situaciji. Određene rezerve na otvaranje poglavlja imala je i Bugarska. Eto vam sad. Ivica Dačić.
Lako je da napišete u svom ustavu nema u našoj zemlji nacionalnih manjina. Onda nemate problem s nacionalnim manjinama. U Bugarskoj nema nacionalnih manjina. I sad one govore o pravu bugarske nacionalne manjine u Srbiji.
I onda vam, što bi rekao naš narod, lepo dođe da puknete. Za svako poglavlje moramo da vodimo posebne ratove sa pojedinim zemljama, kaže ministar spoljnih poslova. Ja ne kažem ništa, samo ponavljam staro pitanje. Zar niko u EU ne može da šapne nemojte? Ili pak, ajte, pustite naše dragi prijatelje.
Prosto ne mogu da verujem da ta moćna Evropska unija ne može da utiče na jednu Bugarsku i na jednu Hrvatsku, da li će dati ili neće dati saglasnost na određena poglavlja.
Da, teško je poverovati, ali ako je za utehu i u Hrvatskoj, misle da su loše prošli. Ne znam koliki je procenat onih koji to smatraju, ali u takvim slučajima, kaže se, neki misle. Šta misle? Da se u stvari Srbiji gleda kroz prste dok plovi po orbiti oko EU. Kako to, moliću fino? Obrazlaže Ivana Petrović, urednica spoljne politike Nove TV u njihovom dnevniku.
Čim Srbija malo popusti Kosovu i ne znam da im recimo međunarodni telefonski broj neki dan, oni odmah Srbiju nagrade sa poglavljima. To nije dobro i ne pitaju se kako će to biti Srbija kada će jednom ući u Evropsku uniju. U toj cijeloj priči Hrvatskoj je kao da je dodijeljena jedna uloga male pudlice koja Srbiju iz ovih onih razloga mora što prije privesti u uniju na uštrb svojih nacionalnih interesa.
Šta bi se sad moglo reći? Pa ništa, samo vi polako dva put promislite pre nego što otškrinete Heaven's Door, ta rajska vrata na koja Srbija kuca. Da se ne bi slučajno desilo da uđe nespremna u društvo najboljih. Nego, onda je nama u posetu došao Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije. Sastao se sa kolegom Ivicom Dačićem, koji je svojoj poslovičnoj srdačnosti mogao dozvoliti da se razmahne. Da li se Srbija našla između čekića i nakovnja, između istoka i zapada? Da li će i ruski dragi gost da nas sa neke strane pritisne? Ne, kaže Dačić.
Sergej Lavrov nikad nije dolazio da vrši pritisak na Srbiju, nego da pomaže Srbiji. I Sergej Lavrov je jedan od naših najdražih gostiju.
I gle sad, drugi dragi gost baš je u to vreme posetio Niš. Američki ambasador Kyle Scott razgovarao je sa gradonačelnikom Niša Darkom Bulatovićem o unapređenju saradnje sa predstavnicima Sjedinjenih država u Srbiji. Koji je krunski argument pomenut? Dolarski. U tom kontekstu ruski centar nije pominjan, ali pominjano jeste šta su nam ono Amerikanci onoma dali. Osim prijateljstva, jasno.
Za sad ima više od 1 milijarda američkih dolara investicije tu u Nišu. Više od 1000 ljudi u ovom gradu radi za američke preduzeće. I mi se nadamo da taj broj će i povećati u budućnosti.
Baš je taj Niš postao interesantan vele silama dok smo mi u Beogradu privlačni Slovencima, Hrvatima i Bugarima, i to samo kad dođe Nova godina, a Siniša Mali popali svetla po ulicama. U Nišu ima Rusa, a gde ima Rusa mora biti Amerikanaca. I eto gde su se oni još jednom ukrstili. O ruskom centru u Nišu, Sergej Lavrov za Sputnik.
Воскресенский гуманитарный центр в городе Ниш.
Знате ли да Руско-Српски хуманитарный центр у Нишу Европска унија сматра шпионским гнездом и претњом за безбедност? А то што је током његовог постојања очишћено од мина више од 4 милиона квадратних метара, то што је тај центар пружао помоћ у гашењу пожара на југу Европе, укључујући земље Европске уније, о томе радије ћуте.
Нам известно, потому что...
Шта више, познато нам је да Брисел тражи од Србије да затвори тај центар ако хоће у Европску унију.
Ко би на ову деликатну причу могао да стави тачку, а да није Брисел? mogao bi biti samo jedan. Pre njega čućemo jednog drugog. Pitanje je, ako nas neki pritisnu baš jako, da li može da se desi da se okrenemo od Rusa? Ivica Dačić.
Naš put ka Evropi nas nikad neće oterati da budemo antiruska država. Evo sada, ako nešto imamo kao problem u međunarodnim organizacijama, u međunarodnim forumima, koga ćemo prvo da zovemo? Pa koga da zovemo? Ja zovem uvek Rusiju prvo.
Niste zaboravili gde smo stali, kod onog prethodnog važnog pitanja. Da li je neko odozgo, čitaj Brisel, postavio uslov da ugasimo centar u Nišu?
Nisam to na takav način čuo od ljudi iz Brisela, da budem pošten. Moguće da je to Sergej čuo na nekom drugom mestu. Od mene to nisu tražili i o tome odlučuje vlada Srbije, a ne Brisel, Moskva ili Vašington. Tačka.
Tačka je, boga mi, došla u pravi čas, ali u drugim pričama, aktuelnim na političkoj sceni, do nje se teže stiže, a otvaraju se i okršaji. Ministar policije Nebojša Stefanović negirao je navode predsednika Dveri Boška Obradovića da je MUP Srbije helikopterom prebacio Aleksandra Sinđelića, jednog od osumnjičenih za pokušaj terorističkih napada u Crnoj Gori, u tu zemlju. Tu se rodila jedna od zapaženijih metafora prošle nedelje. Kako je Andersen dobio brata?
Ne da je cela priča izmišljena, nego prosto mi se čini nekada ljudi pred spavanje, kad nemaju Andersen, braću Andersen ili bilo šta slično, uzmu i sami izmišljaju neke bajke koje posle plasiraju novine. Nema jedna tačna reč u tim rečenicama. Znači, potpune, brutalne neistine, čiji jedini cilj bio da naruši ugled Ministarstva unutrašnjih poslova.
Izbori su tu iza brda, a politički lonac lagano se zagreva i počinje da struji. Predsednički izbori su sigurni, a jedan od mogućih kandidata, Vuk Jeremić, ispitan je ove nedelje u policiji o slučaju ubistva vojnika u Topčideru. Posle ispitivanja rekao je za Fonet da nije bio u prilici da značajno doprinese istrazi, ali da se nada da će drugi piti i da će slučaj biti razrešen. I pita, zašto su ga baš sada zvali?
Ja sam bio ovde svih ovih godina. Danas sam saznao da je tužilac zatražio moju izjavu kao građanina pre 6 meseci. Zašto se to događa baš danas? I zašto se to događa na ovakav način? Mislim da je po sredi pokušaj pritiska i zastrašivanja u trenutku kada nije tajna da razmišljam o svojim budućim koracima u angažovanju u domaćoj politici.
Aleksandar Vučić je nadahnuto komentarisao Jeremićevu izjavu, mada nije sasvim jasno otkud toliki emotivni angažman. Zato što Jeremić nagoveštava kandidaturu? Dobro, pa šta?
Najsmešnije mi je bilo kada su rekli prvi dan kako se vratio iz Amerike, a onda samo 24 sata kasnije rekao, pa ja sam ovde sve vreme, pa me niste pozvali 6 meseci. Pa čekaj, ili si prvi dan, ili si ovde svaki dan? Jesi ti muzičar ili nisi muzičar? Jesam muzičar. Ne, nisam muzičar. Ne, nego sam išao tetke da odnesem lek. Jesi li jedno ili si drugo? I na kraju, jeste rekli da su došli neki da te hapse? Što si lagao?
Evo nekoga ko krajnje vedro prihvata izbore, svake izbore, jer nema šanse da se on ne nađe na pobedničkom postolju. Predsednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić pozvao je članstvo i stranačke organe da se pripremaju za izbore. Ako je prva lasta koja najavljuje izborno proleće Rasim Ljajić, računam da će izbora možda biti.
Molim vas da počnemo pripreme za predstojeće izbore. Predsjedničke sigurno, parlamentarne ne znam da li će i biti, ali molim vas pun gas. Pripremamo se kao da će i biti. Ja sam retko kad pogrešio u procenama. Mi želimo da budemo uvek lojalni, korektni partneri, da se borimo za zajedničke interese, jer to je jedini način da očuvamo ukupnu stabilnost u zemlji, što jeste cilj svih ciljeva.
Za kraj, jedna slika iz dva dela iz nepolitičkog srpskog života. Znači ono pravo. Šta se dogodilo? U jednom voćnjaku u Pavlovačkom polju neko je vlasnicima testerom posekao znatan broj stabala. Šteta je velika, ali da je neko hteo da pokrade drva da bi se ogrejao, hajde da se nekako i razume. Međutim, nije to bilo po sredi. Nije zbog ogreva, nego je izgleda zbog osvete. Zbog ubijenog petla. Sve ćete razumeti. Za početak, Anka Stojanović, RTV Vranje.
U našem vodnjaku su posečene 12 šljive, strelejke, dve jabuke, jedna višnja i jedna mala šljiva. Još je malo drvo i to je prelomljeno.
Koliko godina je staro bilo ovo voće?
Ja mislim da je 2002. da li 2001. sadano, tu je negdje 14 ili 15 godine. Sve rodne voćke, to su velike voćke, kako su isečene testerom. Ko je to mogao da uradi, to je samo neka psihopatna.
E sad, da li je psihopata ili je neko drugi, može se naslutiti iz ovoga što sledi. Sledi rasplet. Ankin muž, Bora Stojanović, objašnjava šta se u stvari dogodilo pre. Zašto je ubio komšijskog petla pa su mu posekli voćnjak po njegovoj proceni. Srbijo, majko.
Imam sumnju na tri čoveka. Da. Dva izvršilaca i jedan kojeg je odveo tamo. Ja sam imao sukob, to je samo okolo taj petao, tu što sam ljubio petao u moju odliju. Taj petao došao tuda, dve kuće tamo. Dolazio je, stalno mi je dosadljivo.
Da rezimiramo. Petao je dosadljivao, petao je likvidiran, platile su šljive. Šta je tu nejasno? Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Na tvojim rukama sprema sam uvreti. Na tvojim rukama. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Festival nauke te poziva na 10. slavljenički jubilarni najveći naučni događaj u regionu. Program Čista desetka. Eksperimenti od kojih zastaje dah. Naučni show programi, radionice za radoznale, neviđene izložbe. Zabavna nauka spakovana u 4 dana od 15. do 18. decembra na Beogradskom sajmu. Festivalnauke.org. Eko.
Danas govorimo o obećanjima. Idu izbori, a i da ne idu, ne isto dođe. Obećanje je srce politike, i u izbornim i u mirnodopskim uslovima. Kada biste, uzmimo hipotetički, iz političkog života, odnosno jezika, iščupali bilo koji oblik obećanja, makar na kratko, u njemu ne bi ostalo ništa. Kosti, koža, ništavilo i mucanje. Nikome naravno ne pada na pamet da to radi. Naprotiv, ne isušuje se jezik od obećanja, nego se njima natapa. U praktičnom smislu, vođenje politike najsličnije kiseljenju kupusa. Jedno i drugo zahteva nekoliko srodnih sastojaka. Domaćina, kacu, kupus i ono u šta se kupus potapa. Kupus se kiseli tako što ga domaćin složi u kacu, glavice mu napuni solju, a onda ga nalije vodom. Isto se tako kiseli i biračko telo. I biračko telo domaćin, to jest vlast, potapa u neku salamuru, u viziju, plan, bolne reforme, bolji život i zlatno doba koje će doći. Ili kraće, u obećanja. To je rasa u kome se čuva biračko telo. I to vrlo uspešno, kako nas uči celokupna istorija. U svakom kutku zemlje čuda, u svakom času. Kraj 2011. najava 2012. Predsjednička konferencija za novinare.
Ja vam nikad neću reći ono što nije istina. Rekao sam pre više meseci da će nam biti veoma teško. I bit će nam teško. I ove godine koja dolazi. Ali verujem da uz povoljan rasplot ekonomske situacije u najvećim državama sveta možemo pronaći rješenje za Srbiju i životni standard naših građana. Želim da pozovem ljude da uprkos teškoćama s kojima se suočavamo i koje traju već decenijama, izdržimo.
Izdržat će građani, nije problem kada ga tako lepo sokole prvi u plemenu, koji god da su. Smenjuju se oko kace s kupusom, a i on je uvek tu, građanin. Vazda spreman da skoči u kacu otvoren za nova obećanja i sledeći kamen kojim se pečatira nova politička ljubav. Oktobra 2013. predsednik je već neko drugi, sada je to Tomislav Nikolić. Ovo je emisija RTS-a, svodi bilans prvih 500 dana predsjedničkog mandata. I isto kao prethodnik, zapaža da i dalje ništa nije lako, ni na predsjedničkom, ni na narodnom putu. Ali na tom teškom usponu ka budućnosti ukazuje mu se dobar znak, obećanje kao slutnja i vizija.
Ja sam znao kakvu Srbiju zatičem kad sam pobedio, i znao sam kakvu Srbiju želim da ostavim onome ko dođe posle mene. Dakle, zatekao sam i u samoj zgradi predsjedništva, kao da nikad niko nije tu ni radio, znači nulu. Srbija se mnogo razlikuje, jeste zemlja u kojoj još uvijek ima mnogo i nezaposlenosti, korupcije i svih oblika kriminala, organizovanog posebno. Srbija jeste zemlja u kojoj je ruinirano pravosuđe, privreda, poljoprivreda, ali Srbija nije više zemlja koja nastavlja da to uništava, već zemlja koja je rešila da popravi stvari i mislim da je građanima jasno. Žive teško, jer ovo više nije beznađe. Ovo je država nade.
U posebnim prilikama, kada se lomi pogača i kada se vlast menja, tada se rađaju najlepše obećanja. U svečanim i grozničavim noćima, kad stigne nova sa konfetama u kosi i novim obećanjem u kotarici. Prvo obećanje je obično krupno i uopšteno, kao neobrađena ruda koja će tek da zasija, nagovešta i bolje i drugačije budućnosti. Marta 2014. u pobedničkoj izbornoj noći pred narod je izašao Aleksandar Vučić. Pozdravljen aplauzom, zahvalio se svima i zatražio oproštaj, što opet na njegovom licu nema osmeha, ali takav je. Šta obećavate građanima, pitali su ga.
Obećavam građanima da ću se boriti za Srbiju, da ću se boriti za narod u Srbiji jače i više nego ikada i šta god ljudi mislili o meni, govorili o meni najgore i najteže stvari, znam da ću videti, kako da vam kažem, ja nemam cilj da budem bogat, da ne znam kako živim, moja želja da Srbija živi bolje.
A izbori znate već, jedno majka, drugo maćeha. Tako je to. Ista noć, ali iz drugog ugla. Jednom čoveku pobednička, drugome noć za samospoznaju. Na drugoj adresi, te noći se prosipala srebrna seta. Za njom tuga, zlovolja, melanholija. Dragan Đilas je pregledao rezultate, izvagao situaciju i onda dao novo obećanje. Jer obećanja ne niču samo iz pobedničke podloge. Obećanje posle poraza, to vam je kao kvrgavi žbun koji se sadi u kamenjaru. Da li će nešto da nikne iz njega, to vam se ne zna unapred. Dugo se posle izgubljenih izbora traže neki izdanci iz života. Evo još se traže. Dragan Đilas, marta 2014. Za šta će se boriti?
možemo da obećamo građanima Srbije. Danas smo se borili za, i za demokratiju i za mandate u parlamentu. Od sutra se borimo isključivo za demokratiju u Srbiji, za koju smo se borili svih prethodnih 20 i nešto godina.
Nisam ovo najbolje razumela. Do jednog momenta borili su se za mandate i demokratiju, od njega samo za demokratiju. Ali nije najvažnije da meni sve bude jasno, jer u politici ne radi uvek racio, najmanje radi racio. Mnogo više radi srce, opijeno obećanjima koja kao oblak parfema prate svaku političku garnituru. I kad srcu kažete stop stranačkom zapošljavanju, srce mora da uzdrhti. Loznica pred izbore 2012. Čuvar vatre nepartijskog zapošljavanja, Mlađan Dinkić.
Stranačko zapošljavanje upropastilo je tako dobre firme iz bivše Jugoslavije, kao što su JAT, Ponos naš nekadašnji, kao što je Galenika, kao što su Putevi Srbije. I sreća je naša što Srbija danas nema atomsku centralu. Zamislite sada na čelu atomske centrale stranačke kadrove. Ma još bi katastrofa neka izbila. Stop stranačkom zapošljavanju i stručni, pametni, pošteni, vredni, radi ljudi da vode javna preduzeća i javne službe. To je program Ujedinjenih regiona Srbije.
Čuli ste, stručni, pametni, pošteni, vredni, to je prečica do biračkog srca. Ko emotivno dotakne biračko telo, e taj može reći da je uspeo. Iako ne uspe u broju glasova, bar zna da je ostao upamćen. Kao, na primer, Zoran Dragišić na predsjedničkim izborima 2012. na kojima je nastupao kao kandidat pokreta radnika i seljaka. Osvojio 1,5% glasova, ali je vatrenim obećanjima osvojio nezaborav.
Zaklinjem se pred svima vama, neću imati milosti prema kriminalcima. Neću imati milosti prema onima koji su Srbiju bacili na kolena. Ako silom pokušaju, silom ćemo ih oterati. Dirnite jednoga od nas, svet će vam biti mali. Naći ću vas gde god da se sakrijete. Ovo vam kažem kao radnički sin i radnički unuk, ali boga mi hajdučki praunuk. Nećemo biti ničiji nadničari na vlastitoj zemlji, ničiji robovi u fabrikama koje su gradili naši očevi. Ako nas pokradu, nećemo lupati u čerpe i lonce, nećemo sedeti na stiroporu. Ako budemo u nešto lupali, to će biti njihove glave.
Niko nije lupao ničije glave, Bogu hvala. A hajdučki sin Dragišić, šta je bilo s njim? Sve redovno. Pre izbora u supermenskom odelu, poslednjih nazad u civilku odelo Clarka Kenta. Kad prođu izbori, skida se svečana izborna odora i odeva se ono za po kući. Takva su i obećanja, običnija, mirnija. April 2014. završeni neki drugi izbori, formiran novi parlament. Na predsjedničkom mestu, iskusna i pouzdana Maja Gojković. Njeno prvo obećanje.
Dok sam predsednica parlamenta, neće biti razlike između poslanika vladajuće većine i poslanika koji danas predstavljaju manjinu u ovom parlamentu, odnosno opoziciju, kako u njihovim pravima, tako i u obavezama.
Osim sezone pre i posle izbora, za iznošenje obećanja idealan je početak godine. Prilično lagodan i relaksirajući. Ako ste političar, početak godine vam daje dovoljno prostora da se razmahnete, a ne obavezuje jer tek smo počeli. Predstavlja neku vrstu nulte tačke. Pre tog prvog u godini ništa nije bilo, sve počinje sada i vežite se, polećemo. Taj običaj novogodišnjeg zaleta imanentan je svakoj živoj vlasti na svetu bez razlike. A neumerenost obećanja, to je ono što ovakve retrospektive čini zabavnim. Idemo na početak 2013. Opet vizija Mlađana Dinkića. Šta je bilo s nestranačkim zapošljavanjem iz prethodnog pojavljivanja, nemamo pojma. Sada je nešto drugo na meniju. 11. januar 2013.
Ova godina će biti teška, ali očekujemo da će biti prelomna za našu izvoznu privredu. Budžetski deficit će sigurno biti prepolovljen. Da li će biti 0,1% veći ili manje, to je manje važno. Mislim da najveći problem u ovoj godini neće biti budžet, to će biti rešeno i to uspešno. Najveći problem će biti kako da pomognemo što više privrednicima da pokrenu proizvodnju, jer tu leži izlazak Srbije iz krize. Slede dve krupne reforme u poboljšanju poslovnog ambijenta. Prva je u mojoj nadležnosti, to će biti kompletna modernizacija poreske uprave. Imamo u planu da u ovoj i narednoj godini ukinemo nekih 5 miliona obrazaca. Druga stvar je ukidanje nepotrebnih birokratskih procedura za izdavanje građevinskih dozvola. Taj zakon bi morao da se završi u prvoj polovini ove godine i da ide u Skupštinu i da raščistimo tu jednu veoma birokratizovanu oblast.
Godinu dana kasnije, opet neki januar, opet početak nove godine. Na startnoj smo poziciji kao i svakih 12 meseci. Obrće se novi krug planova i vizija. Biće teško, biće dobro, biće sve bolje. Aleksandar Vučić na početku 2014.
Uveren sam da će Srbija do sledećeg Božića ili do kraja ove godine biti zemlja u kojoj će svi obični građani, a ne tajkuni ili privilegovani političari, moći da osete boljitak, da će Srbija biti srećnija zemlja u kojoj će se bolje i sigurnije živjeti.
Običan čovek, obični ljudi, obični građani. To je adresa na koju političari najradije šalju svoje obećanja. A šta je obično u toj pošiljci za običnog čoveka? Ono za čime on vapi. Budućnost, perspektiva, bolji život. Kao u seriji. To se od politike i traži. Da u životu bude kao u seriji. Da počne da liči, a onda da se dižemo iz pepela. I to politika može da isporuči. To jest da obeća. Pred izbore u Beogradu 2012. iz Srpske radikalne stranke stiže poletna poruka. Radikali će Srbiju izgraditi iz pepela. Šta će tačno uraditi ako dobiju poverenje? Dragan Todorović.
Sve kako bi život običnih ljudi u Beogradu bio u velikoj meri olakšan i kako bi rešili decenijske probleme sa kojima se susreću građani Beograda. Od komunalno-stambenih do onih koji su vezani za problem sa administracijom, koji evo svi obećavaju da će rešiti, ali ga nisu rešili do današnjeg dana.
Postoje u našem životu i vanvremenska obećanja. To su ona koja nadilaze izbore, nove godine i okrugle datume. Jedno od epskih obećanja u zemlji čuda zove se Koridor 10. Životno delo i čedo Milutina Mrkonjića, hajde da kažemo tako. Ne mogu da se setim kada je čedo prvi put pomenuto, a kada će tačno biti zaljuljano, ni to ne bih mogla da tvrdim. Svi rokovi za izgradnju puta od Horgoša do makedonske granice bivali su probijani, ali je duhovni otac Mrkonjić stajao postojano kao klisurina i najavljivao iznova da samo što nije. Možda je to najveća misterija političkih obećanja. Kako im polazi za rukom da i tako neispunjena prežive sve bure i oluje? Veština balansiranja na talasima, ne znam.
Za realizaciju takvih projekata, kao što je recimo izgradnja autoputa kroz Srbiju, potrebno je vreme. To vreme se deli na dva dela. Jedno je vreme pripreme i drugi deo građenje, to je čisto građenje. E, mi smo pokušali, pošto do 2008. godine vas je to podsjećao, niko nije ni znao u Srbiji šta je Koridor 10. A to je prvi pravac kroz Srbiju važan za Evropu. E, pošto od tada krenuli da ću tog posla, mi smo pokušali oba ova segmenta da spojimo i da radimo paralelno. Do sada, što se rokova tiče, u celini nismo ništa propustili, ali smo, radeći na faze, promašivali neke rokove koji za sada nisu bitno uticali na dužinu projektovanja građenja celog posla. Dakle, izgraditi 330 km autoputa kroz Srbiju potrebno je barem 6 do 7 godina. Sada smo u petoj godini. Ja tvrdim da će biti završeno do 2040. godine ceo koridor 10.
Dobro nije, ali da ne kvarim bajku. Jer kod nas nije običaj da se obećanja proveravaju. Šta je bilo s njima, da li su zaspala, da nisu utekla negde, ili će pak od njih nešto biti, jednog dana. Građanin vremenom zaboravi šta su mu tačno obećali, ko bi se svega setio. Ako se slučajno seti, ljutne se na kratko. Pa kako su mogli tako da me lažu? Svaki life coach na to bi mu rekao, bravo, ljuti se slobodno. U redu je da se ljutiš. Ali možda bi pre toga čovek mogao malo da se skoncentriše. Mislim, kada ti nešto obećaju, a veliki si momak i građanin, valjda ti odmah jasno može li od toga nešto biti. A ne posle lele i kuku gledaj šta se radi. Što se tiče onih koji daju obećanja, njihovo se zna. Kad obećavaš, ne skidaj nogu s gasa. Dragan Marković Palma, decembar 2013.
Iza mojih leđa, desno, još jedna fabrika se gradi, vidite one konstrukcije, rade mašine i time možemo da konstatujemo da smo mi najveće gradilište u Evropi. Zašto baš Jagodina? Pa poznata je ona moja rečenica da se patriotizam ne sipa u traktor i da smo mi se dogovorili, Ivica Dačić i ja, kako da što pre uvedemo Srbiju u Evropu. Siguran sam da će do kraja sledeće godine u ovom gradu raditi više hiljada radnika. I mi ćemo biti jedini grad u Srbiji koji ne otpušta radnike, nego zapošljava. Jedan veliki aplauz za političko jedinstvo, jedinstven slučaj u Evropi je u Jagodini. I neka ne brinu oni koji žele da rade, posla će biti sledeće godine.
Jedno od najzanosnijih obećanja u zemlji čuda zove se Beograd na vodi. Jedno od najdražih našem premijeru. Otkad ga je pustio u život, brižno ga prati i osluškuje mu odjek u javnosti. Kada ga čuje ili pretpostavi kakav će biti, on reaguje različito. Ponekad je ljut, rezigniran, setan, desi se i vesel. Ili samo tih. Sav taj spektar se u više navrata prelamao baš oko Beograda na vodi. U nedelju premijer je obišao radove na tom projektu i na 10. spratu kule A, ili da kažemo obećanja koje dobija zidani oblik, opet je razmišljao o znakovima pored puta.
Uvijek su se ljudi prepirali i govorili Vučićeve fantazmagorije. Kao što vidite, danas smo na 10. spratu, bit će ih 20. I nije baš nekakva fantazmagorija, već lepa i ozbiljna zgrada koja će biti završena do proleća 2018. godine. I tada će sve ovo da izgleda mnogo, mnogo drugačije. Toranj, koji treba bude visok 168 metara, jedna od najviših evropskih zgrada, stambeni i poslovni objekti, najveći shopping mall na celom Balkanu.
Istina je da se ovde kod nas obećanja uglavnom dočekuju s nevericom. Ali šta biva kada se neko obećanje ispuni, iako niko nije verovao u to? Da li u tom slučaju narod zna da kaže izvini? Ne znam. Priča se dešava u selima Krčmare, Maričića, Grabovnica, Dedinac i Kosmače u opštini Kuršumlija, gde su asfalt čekali punih 40 godina. Obećavale su ga sve stranke oko izbora, pa ništa. Kada im je obećano poslednji put na zboru u osnovnoj školi u Grabovnici, nisu poverovali. Lokalni hroničar dodaje: po dobrom srpskom običaju, uvek nesložni sumnjičavi, ne mogahu se složiti ni oko samodoprinosa za asfaltiranje. Put je ipak, ne pitajte kako, napravljen i pušten u saobraćaj 9. septembra 2014. Narod se veselio, ali je glava sela pamtila i narodno ogrešenje. Dragan Pantović, predsjednik mesne zajednice Grabovnica, RTV Kuršumlija.
Koristio bi ovaj specijalnu priliku i ovaj svečani čin da poželim nama srećan put, da ga zdravo koristimo izvođačima koje im direkcija posledi novčana sredstva zdravo da potroši da saradnju imamo. Cijeloj Grabovnici i meštarima svim Kuršumlije poželio bi da budu složni, a ne kao naša mesna zajednica i meštari koji nisu verovali da će ovo da bude. Kad smo držali jedan zbor, svi su se nešto sa dozom posmehavanja gledali na to i niko nije bio spreman da učestvuje u tom skupljanju novca i izgradnji puta same. Poručio bih znači da se stide sad onih svojih riječi koje su vikali da mi lažemo i da veruju u nas, da sarađuju s nama, da nastavimo samo kao složni možemo da ostvarimo sve svoje ciljeve.
Sloga je dobra, ali ne može sloga da završi baš svaki posao. Evo na primjer, mogu meštani složno da dozivaju lokalne glavešine, ali šta im vredi ako se ovi uporno ne javljaju? Aprila 2015. stanovnici novosadskog naselja Bocke okupili su se i zapretili da će blokirati okolne puteve jer nisu dobili ni vodu ni kanalizaciju, iako su im gradski čelnici to obećali još pre 2 godine. Govor koji ćete čuti pokriva sve situacije u zemlji čuda. Neka vrsta šablona. Imamo problem, imamo inicijativu, imamo obećanje i na kraju nemamo ništa. Pominje se i neki koga nema. Da, nadležno lice.
Ove osmehe što na licima imamo, to su samo tužni osmesi. Niko nas ne zarezuje 2%. Šta je urađeno? Ništa.
Ništa.
Ništa. Ja smatram za dužnost i obavezu sve da vam kažem. Ne mogu da lažem kao kako oni meni kažu, e, u maju, ja kažem vama u maju, e, u junu, ja vama kažem u junu, pa dosta. A ne mogu više ništa da vam kažem, sada, evo, kao što vidite, nema ga, a iz razloga ga nema, zato što nema šta da kažem.
Ne, imamo nešto važno što može da se kaže na kraju. Kultura, obrazovanje, sećanje. Aprila 2013. predsednik Tomislav Nikolić otvorio je obnovljeni prostor Istorijskog muzeja i uručio Sretenski orden 3. stepena za naročite zasluge u oblasti kulturnih delatnosti povodom 50 godina postojanja te ustanove. Tom prilikom izgovorio je obećanje koje čuvam i pazim, evo, 4. godina.
Nedostatak sredstava ne može da bude opravdanje za lenjost, birokratsku nespremnost za veće poduhvate, niti za neodgovoran odnos prema svojoj istoriji. Mi moramo da u najskorije vreme obnovimo i Narodni muzej, jer ne smemo više dozvoliti da generacije naše dece završavaju škole, a da nisu imali prilike da vide najvažnija dela naše umetnosti i istorije.
Bile su ovo slike iz Zemlje čuda, a ovo je poslednja emisija Zemlje čuda u ovoj godini. Poštovani slušalci, odoh ja na godišnji odmor, puno vas pozdravljam i čujemo se krajem januara. Ostajte dobro i zdravo. Pozdrav, Tanja Milekić. Shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. That leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream.